Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Pascualekin.
Señora Ibarrola, su gobierno y su alcaldía están en una situación de parálisis total, están aislados.
En 100 días, 100 y pico días de parálisis a nuestra ciudad.
Además de autoritarismo, de parálisis y del marketing, es un proyecto sin rumbo.
Y esta alcaldía ha optado por gestionar Pamplona de manera opaca y unilateral. Se nos está agotando la paciencia.
Iruñeko udaleko bilkura beroa atzokoa. Cristina Ibarrolaren agintaldiak ehun egun bete dituelarik. Iriaren paralisia, proiekturik ez dagoela, errepikatu zen bozeramaile guztien hitzartzeetan. Pazientzia gortzen ari zaigu, bukatu zuen PSN-ko zinegotziak eta berriz ere elikatu hain zuzen bere alderdiko beste agintari batzuek sortu duten zurrumurrua, UPN, Iruñeko alkatetzatik ateratzeko zentsura mozioaren aukera. Bolo-bolo dabil Iruñean zurrumurrua, Txibitek esan du aste honetan bertan Ibarrolarekin nazkatuta daudela, Kurielek osoko bilkuran pazientziarik gabe daudela, baina alderdi sozialistan PSN-en badakigu ez dela fitxarik mugitzen, ez dutela erabakirik hartzen, Ferrazek Madrilek agindu gabe. Aste honetan abiatu dira Madrilen, Espainiako gobernua osatzeko Pedro Sánchez sozialista presidente egiteko negoziaketak. Eguerdi honentzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz gertuko albisteak errepasatzeko ordu heldu da. Iruñerrian gaur zentsura mozioaz geroz eta gehiago mintzo da, baina bestelako berriak ere baditugu zuekin batera partekatu nahi ditugunak. Gaur suhiltzaileen ahotsa ditu dugu, kasu honetan hizkuntzaz mintzatzen, haien lanean, aginteetan, barne prozesuetan, euskara ez dela kontutan hartzen salatu dute eta horrexegatik aldaketak eskatu dizkiote Nafarroako gobernuari. Adituko ditugu gaur suhiltzaileek euskarari buruz adierazi dituzte. Eta euskaraz ari garela, gaur abiatu da ofizialki euskaraz helduak alfabetatzeko, euskalduntzeko ikasturtea, eta bertan izan da Maialen Uartearano gure lankidea, bain bertan esandakoak aditzen. Asteburuaren atarian gaude eta gure agenda bete-betea dator. Alde batetik, kirola daukagu, nola ez, gizonezkoen osasunak erronka zaila dauka asteburu honetan, biharre larun batan Real Madrilen kontrako partida horretan, Madrilen jokatuko den partida horretan Jagoba Arrasateren taldeak taldea saiatuko da azken partiduetan etxetik kanpo azaldutako itxura. Ematen maila bestelakoak ere baditugu, lehiaketetak tikatera gabe, baino kiroletatik haratago kultur arloan Nafarroko bertsolari txapelketa abiatuko baita asteburu honetan bertan. Ez da izanen gure inguruan izanen den ekitaldi kulturale bakarra, asko bai ditugu, esate baterako esan erran irratiak 25. urte urrena ospatzeko bertso saioa eginen duelako, bertsolariak ere izanen dira besteak beste Nafarro oinezean, igande honetan Etxarriaran atzen ospatuko baita Nafarroako ikastolen festa. Badauek dira, gaurko goizak, ostiral honetako goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugun oski, beraz, sargaitezen lehenbailen edukiak jorratzera, aldez horretik, ordea, eta ostiralean gaudelarik, asteburuan zenolako guraldia egitera, goaz. Bada, ematen du, uda luzatuko zaigula, eta urrian barneratzen ari garen arren, temperatura altuekin eta zeru garbiekin jarraituko dugula. Ez du ematen behintzat aldaketarik etorriko denik datozen egunotan, eta gaur berriz ere 30 graduen bueltan izanen dira arratsaldean termometroak. Guazen, datozen egunotarako iragarpen zehatzago zientifikoagoa entzutera. Guazen, Peio Oria, Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradunari galdetzera. Peio, egunon.
Kaixo, berri gutxi, eguraldi dagokionez, hiru eguzkitsua, lasaia, itzerik gabe, mantentzen da. Ez bakarrik asteburuko egunetan, baizik eta datorren astearen parte gehienean. Udako temperaturak emanen dira, 30 graduetara llegatzen. Momentuz egoera honi ez diogu amaierarik ikusten, eta urriaren lehenengo 15 hau historikoko beroena geratuko da Iruñerrian, Nafarroa osoan eta estatu mailan ere bai. Ongi izan.
San Miguelgo udatxo historikoa beraz, Peio, mi esker honitz zure iragarpenarengatik, gozatu asteburuaz, une honetan zerua erabat garbi, Iruña herrian, Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ikus dezakegunez, eta 26 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruña herrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 betera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,20. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gaiuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Mikel Landa odontologoa Nafarro Oinez ospakizunarekin bat. Mikel Landa odontologoa Uxueko Ama Virginia kalea bat. Mikel Landa odontologoa pasa asteburuon.
Etxean bero handiegia daukagu, izerdi patxetan pasatzen dugu da.
Guk arazo bera genuen, baina Aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat.
Bai, hori da Aislanat, paretetako kamara zelulosarekin betetzen dute Iruñan bertan sortutako material birziklatua. Etxea temperatura atseginean mantentzeko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa. Aislanat.
Iruña herrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe, eta hasi gaur Iruñeko udalean. Hasiko gara, udaletxean hasiko gara, atzo egin baitzen osoko bilkura, hilabete honetako lehendabizikoa, eta bertan berriz ere agerian geratu zen Kristina Ibarrola eta UPNren aginte taldearen bakardadea eta isolamendua. UPNek soilik PP-ko bizinegotzien babesatu, eta hori ez da nahikoa argita garbi gehiengoa lortzeko aurrean oposizioa bat eginda egoten denean. 110 egun betetzen dira Kristina Ibarrolak aginte makila hartu zuelarik, eta horren inguruan mintzatu ziren edo egon ziren edo entzun ziren hitzartze gehienak. Alderdi Sozialistak mozioa aurkeztu zuen, argipen gehiago, xehetasun gehiago eta gardentasun gehiago eskatzeko Iruñeko udalari. Marina Curiel, Alderdi Sozialistako zinegotziak irakurri zuen mozioa.
Y esta alcaldía ha optado por gestionar Pamplona de manera opaca y unilateral. Se nos está agotando la paciencia.
Pazientzia agortzen ari zaigu, esan zuen Marina Curielek, eta horrela ere elikatu azken asteotan bolo-bolo dabilen hain zuzen zentsura mozioaren aukera. Oposizioko beste alderdiek ez zuten zehazki aipatu, baina Joseba Sironek bat egin zuen, hain zuzen Alderdi Sozialistak egindako kritikekin. Eta hiru hitz erabili zituen Kristina Ibarrolaren 100 eguneko agintaldia definitzeko.
Paralisis, txapuzas y caos.
Eta hitz berberak ere erabili zituen zurekin Nafarroako Txema Mauleonek entzutzen opakutasuna paralisia salatzeko.
Además de autoritarismo, de parálisis y del marketing, es un proyecto sin rumbo.
Oposizio guztia bat eginda, alderdi UPNren kontra, Kristina Ibarrolaren kontra, eta esan bezala, zentsura mozioaren zurrumurrua airean. Hori aipatzen, bakarra izan zen, Geroabaiko Koldo Martinez, baina honek hain zuzen, bada, entzuten ari dena salatzeko, bere ustetan, Geroabaikoaren ustetan, Iruñetik at negoziatzen ari baldin bada. Zentsura mozioa hori ere salagarri izanen da.
Desde gero abai, que si esta moción de censura se da por pactos entre partidos fuera de Navarra, por intereses políticos partidarios legítimos, legítimos, pero ajenos a las...
Eta jen aurrean bakardadean UPN, autokritika egin beharrean, alderdi erregionalistak erantzun zuen oposizioak bat egin duela Cristina Ibarrola erasotzeko eta bulina egiten ari zaizkiola ere esatera ausartu zen Maria Caballero.
Ustedes a UPN que están haciendo, pues le hacen bullying y luego le dicen que está solo.
Ikusi barko da zer gertatzen den zentsura mozioarekin, kontutan hartuta ere alderdi sozialista orain estatu mailan investidura prozesu batean sartuta dagoela eta horretan ere negoziazio politikoak daudela. Negoziazio politikoak alderdi sozialista protagonista dutela, gaur ere Nafarroako udal eta kontzejuen federaziorako eginen den bozketan gaur bostetan erabakiko da hain zuzen bilera horretan nor izango den udal eta kontzejuen Nafarroako udal eta kontzejuen federazioko presidentea eta ematen du alderdi sozialista eta EH Bilduren arteko elkar ulertzea izan daitekela EH Bilduko edo indar soberanistako kideren bate hautatua izateko kargu horretarako. Gogoratuko duzuen moduan, orain arte Azkoiengo Juan Carlos Castillo izan da presidentea, baina ematen du honek ez duela karguan errepikatuko. Goazen bestelako gaiak jorratzera, goazen orain euskara gaiak ere jorratzera, baina ohikoa ez den ikuspuntu batetik. Gaur suhiltzaileak aditu baititugu haien lanpostuetan, haien barne egitureetan euskara ez dela kontutan hartzen salatuz. Agerraldia egin dute gaur, hain zuzen suhiltzaileen egoitzaren aurrean, eta bertan izan da Maialen Uartearen gure lankidea. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, suhiltzaileen herena da euskalduna Nafarroan. Azken promozioan gainera, zenbateko hori handitu egin da. Azterketak euskaraz nahi dituztela eskatzeko elkarreteratzea egin dute gaur Kordobian duten suhiltzaile parkean. Mintxo Astiz Oronotzen aritzen da suhiltzaile.
Aldarrikatzeko nahi dugula bomberotako eta kabotako eta suhiltzaileetako azterketak euskeraz, pues egin nahi dugu hoi. Azkenean legea gure alde dago hori egiteko, egin genuen elegite bat jadula silabeteko eta ez digute ez da erantzun eman, ez zuzen deraitzatik, kabotako gauza bera egin genuen, ez digute ez da erantzun, eta gure eskubidea delako azkenean, eskubidea linguistikoa, egitea gure, bueno, gure promozioa sartzeko suhiltzaileetan ere bai, euskeraz egiteko azterketa hori, pues aldarrikatzen ari gara hori.
Orain arte gaztelaniaz egin dituzte proba guztiak eta eskaerak egin badituzte ere erantzunik ez dute jaso. Gaur zuten azterketa bat eta hori ere erdaraz egin behar izan dute.
Izan da isiltasuna bakarrik. Izan duzen suitzailea sartzeko indela silabete eta ez ziguten ez da erantzun eta ja azkenekoan laben apartetik eskatu genuen kabotako gaur egin behar dutela azterketa maiketan eta ez digute ez da erantzun ere. Eta hori, pues, ari gara esaten hori, ari oain, kongresuan da zenbait okitan, euskara bermea euki bardularrek, ba, aber zergatik hemen ez.
Euskara kontuan hartzen diete, bakarrik zonifikazioaren arabera euskalduna den eremuan.
Euskara kontuan hartzen dute joateko, bai, zonalde baskofona esaten diena. Osea, Oronoz, Altsasu, Auritz, eta guain adibidez, Traslautako, bueno, ja duela, hau da administrazio osoan, baita ere, ari gara horrekin kexa, ba, Iruñerria etortzeko azkenean ez digut deus kontatzen, ez guri, ez hezkuntzan, ez osasun bidean, ez hau orokorra da. Baina azkenean, bueno, gure ikuspuntua da, guk eskubidea daukigula, baina batez ere, Iruñerriko jendeak ere eskubidea daukala, arreta, pues, ez dakit jasotzeko euskaraz, nahi baldin badute, eta euskaldun kopuru izugarria da, ja, Iruñerrian dagona.
Euskaraz azterketak egiteko aukera eskaini diezaietela eskatzen ari dira suhiltzaileak, LAB sindikatuak deituta egin dute gaur elkarretaratzea.
Badain zuzen gure hizkuntzan euskaran murgiltzeko lehendabiziko urratsak emanen dituzte hemendikan aurrera hainbat Nafar helduk gaur abiatu delako, helduak euskalduntzeko, euskaraz alfabetatzeko aurtengo ikastaroa, gaur abiatu da ofizialki, Ana Ollo hiritarrekiko harremanetarako eta euskararako kontseilaria izan da harrera ekitalde. ekitaldi horretan eta Maialen ere izan da bertan.
Bai, helduen euskalduntzak ere ikasturtea abian du, Anaio Euskara Kontseilariak nabarmendu du urteotan egindako lana. Euskara bidearekin batera Zubiarte Euskaltegi Publikoa, AEKA eta IKA, Gizarte Ekimeneko Euskaltegiak, Hizkuntza Eskolak albidetu ditu euskaldun berriak eta horiek omendu ditu 2023-2024 ikasturtea hasieran.
Ziaboga esan banio gaztelaniaz hain nintzen. Baina ziaboga esan beharrean, ziaboga esan banio, orduan euskeraz ari nintzen. Alegia, ahoskera da, beste gauza askoren artean, itzultzeko balio duen zerbait. Hizkuntza batetik besterako zubia.
Ez da, Ana Oio, hau ahoskeraz mintzatu da, bera Miren Lourdes Oñederra da, euskal hizkuntzalaria, ikerlari eta euskal filologoa, ahoskeraren inguruan solastu da, ematen etzaion garrantzia baitu ahoskerak hizkuntza baten garapenean esan du. Ekitaldian Oiorekin batera izan da bera, baita Javi Arakama ere, euskara bideko zuzendari nagusia, eta entzulen artean euskararen inguruko aurpegi ezagun ugari ere, Sagrario Leman, Castillo Suarez, AEKA eta IKako euskaltegietako ordezkariak, baita etxe honetako zuzendari izandako Mikel Ujanda ere. Ahoskeraz izan dira han zenbait zantzu jasotzen, ahoskerak komunikatzeko eta elkar ulertzeko duen eraginaz mintzatu da besteak beste Miren Lourdes Oñederra.
Ahoskera propio batu gabe, bizilitekela euskara, ba bai, agian bai. Aro batez, behintzat bai. Baina iparraldeko fonologia frantsesten eta hegoaldekoa gazteleratuz, hango hizkuntzak eta hemengoak, hango hizkerak eta hemengoak aldentzen jarraituko lukete.
Ahoskerari dagokion garrantzia emateaz mintzaten ari da diogunez Miren Lourdes Oñederra helduen euskalduntzearen ikasturte hasierako ekitaldi horretan.
Goatzen orain arnaz pixko bat hartzera, ahotsa berreskuratzera, iragarkiak aditu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Goatzen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Urriaren 8an, Nafarroa oinez, Etxarri Aranatzen.
Hiru guneetan zehar, animazioa, dantza eta erronka.
Kontzertuetan, Alerta Gorria, Nafarroa 1512, Tapia Taleturia, Gozategi eta gehiago.
Urriaren 8an, denok Etxarrira.
Otsein, Euskararen alde.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Ikasturte berriarekin bat zure semealaben ikusmenaren azterketa egiteko Optika Joaquin Alforja. Monturetan paregabeko eskaitzak eta betaurreko guziak urtebeteko bermearekin. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea irekiko dugu, kirol agenda egitera baikoaz, asteburuaren atarian gaudelarik, Osasuna taldeak bi partida zail dituelako asteburu honetan jokatzeko. Asteko taben gizonezkoek Bernabeun jokatuko dute bihar Real Madrilen kontra. Partida zaila izanen da eta soilik 274 gorritxo izanen dira armailetan, Bernabeuko armailetan animoak ematen. Gaur egin du Osasunak bere azken prestakuntza entrenamendua eta bihar gizonezkoak Madrilen baldin badaude, emakumezkoak Bartzelonan izanen dira. Bihar ere liga partidua jokatuko dute, demoraldi honetako laugarrena eta kasu honetan Barcelonaren bigarren taldearen kontra izanen dute norgehiagoka. Gogoratuko dugu moduan emakumezkoen taldea ere ez da oso ongi hasi aurtengo denboraldian eta beharrezkoak ditu hiru puntuak lehen bailen biltzen astea. Lehiaketa hoiek alde batetik, baina kirolaz gain bestelako lehiaketak eta txapelketak ere izanen ditugu aste honetan, kasu honetan kulturari buruzari gara, Nafarroako bertsolari txapelketa abiatuko baita asteburu honetan, iruritan eginen da lehendabiziko saioa, informazio guztia Maialenek bildu.
Bai, baztanen izan onte lehenengo itzordua bertsolariek, asteburuan hasiko delako Nafarroko bertsolari txapelketa. Ander Perez da Nafarroko bertsozale elkarteko koordinatzailea.
Larun batean abiatuko da Nafarroko bertsolari txapelketaren 46. edizioa, arratsaldeko 5:30 iruritako gizarte bilgunean.
Lehena izateak badakar berekin urduritasuna, baina bertsolariek euren onena emanenen dute lehen horretan ere.
Sei bertsolari izango ditugu iruritako lehenbiziko saiontan, Saio Alkaiza, Eneko Fernandez, Sarai Robles, Idoia Granizo, Ekaina Alegre eta Egoitz Gorosterrazu. Badakizue, saio bakoitzeko irabazlea zuzenen zilkatzen dela final aurrekoetara, besteek ba, fase guztia bukatu arte itxaron beharko dute. Eta bueno, ba, beti izaten da lehenbiziko saioa hola berezia, ba, txapelketari hasiera ematen diona delako, urduritasun batzuk eritzaten dira, baina bueno, espero ezagun dena ederki joatea lehenbiziko saio horretan.
Hegoaldetik eta iparraldera eginen dute bidaia bertsolariek, 8 herritan eginen baitituzte saioak.
Guztira 8 saio izango ditu txapelketak, beste horren beste 8 udalerritan, beti saiatzen gara eta gure apustu bada, ba, Nafarroako alik eta eskualde eta bazter gehienetara edatzen, aurten adibidez Dianan izango da lehenbiziko aldiz txapelketako saio bat, eta esan bezala, ba, 8 saio, hain zuzen ere, Iruritan, Dianan, Uharten, Leitzan, Altsasun, Agoitzen, Lesakan, eta finala, abenduaren 2, Iruinen.
Aurtengo Nafarroko bertsolari txapelketa beraz, Iruritan hasiko da, eta lehen itzordua bihar.
Eta bertsolaritzaz ari garela, hain zuzen, esan erran, gure irrati anai edo lagunaren 25. urte urrena ospatzeko, bertsosaio berezia prestatu dute, asteburu honetarako Reyes Ilintzetak bildu du informazioa.
Esan erran, Ultzamaldeko irrati euskaldunak 25 urte beteko ditu aurten, eta hori dela eta kultur egitarau oparoa antolatu dute. Jaztatu izeneko emanaldia egin zuten irailaren amaieran, eta bihar, larun batean, bertsosaioa egin dute, toki berezi batean Itziar Perez, esan erraneko esatariak azaldu digun bezala.
Hemen izanen ditugu Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal eta Julio Soto, eta Isakarruti eta Gari Otamendi musikariek lagunduta. Inigo Ibarra izanen da gai jartzailea, Inigo eskualdean bizi da, Otzibarren, bertxotan ere aritutakoa. Eta oso polita izanen da, 12 izanen da Santurbeko baselizan, kriston parajea da hori, gainera eguraldi eguzkitsua datorrela ematen du, eta kanpoaldean egiteko aukera izanen dugu.
Ilaren 21 eginen dute urtiurren enpesta nagusia Eritzegoitin, Atetzen, Herri Kirolak, Epuzgarriak, Dantzak, Bazkaria, eta La Jodedera eta DJ Hannibal Selecterren musika emanaldiak. Zorionak eta haunitz urtez esan erran irratiari.
Zorionak nola ez esan erran irratia, bestelako proposamenak ere baditugu, euskararekin gainera lotua duenak, Bortuetako euskarazoka eginen baitute asteburu honetan Orbaizetan.
Igande honetan Bortuetako euskarazoka ospatuko dute Orbaizetako kulturrolan. Patxi Gaztelumendi kulturrolako arduradunak azaldu digu zein den helburua.
Bortuko leku ezberdinetako bailara eta ibar ezberdinetako euskaldunak partzea da xedea.
Goizeko 10:00 aurrera eta jai giroan bertan bilduko dira inguruko ekoizleak eta bisitariak.
Ba, Euskara Azokak azken finean batuko ditu Bortuetako ekoizleak, euskal ekoizleak. Izango dira hasi Zuberoan eta Arnegira bitarteko hartzaileak, izan Zuberoakoak, Erronkarikoak, Zaraitzu, Aezkoa edo Garazialdekoak, eta Gaznak izango dira noski, egongo dira bestelako ekoizpenak ere, ba, Garagardoa, Artizagoak, Ogia, artistak, denetarik.
Honetaz gain bi mintzaldi izanen dira, batean Zerika Aezkoako Euskara Taldeko kideek aurkeztuko dute Euskaltzaindiarekin batera egiten ari diren bertako hizkeraren inguruko lana, eta bestean Mikel Belaskok hitz eginen du bertako toponimiaz. Eguerdian Bortuko Gasna desberdinak dastatzeko aukera izanen dute Orbaizetako kultur olara bertaratzen diren guziek.
Mil esker Reyes, hori esan bezala Orbaiz taldean izanen da, baina asteburu honetan ere euskarak bestelako ospakizunak ditu. Nafarroanez ospatuko da igandean Etxarri Aranatzen eta Andra Mari Kastolako aurrak dagoeneko prest dira igandeko festarako.
Ba, urduritasuna zeren egin dugun lan asko eta negatik ez duela faiatu behar ezer.
Pues urduri eta pozik gaude.
Urdurik eta goekin.
Mosaiko bat egin genuen atzo tximeletekin. Egin genuen baita ere ba, bertso bat, Nafarroan ez egunean zehar jendeak zaborra lurrera bota ez dezan. Eta ba, gauza gehiago, baina orain ez ditu.
Astelenean garbitu behar dugu herria Nafarroan ez ondoren.
Botatzeko basura lurrera.
Zaborrak ez botatzea, Nafarroan ez festa jasangarria izan dadin eskatu baitute behin eta berriz antolakuntzatik, eta horretarako ere neurriak hartuko dira, esate baterako, aurten bakoitzak etxetik edalontzi berrera bilgarriak eramatea eskatuko dute, iturriak ere paratuko dituzte ibilbidean, eguraldi bero, egun beroa, espero baita igandean, 30 graduetatik goiti joanen baitira termometroak, beraz horrek ere giro paregabean eragina izanen duela, uste dute, Inigo Oreiak eta Maite Ransak.
Alegin handia egin dugu, igandean etxarriaranatzen biltzen garen guztiontzat egun gogoangarria izango delakoan.
Gozatzeko eguna izango da urriaren 8a, bai egitarauarekin, bai paisaiarekin, eta ziur gaude eguraldionarekin ere bai.
Ibilbidea etxarriaranaztik bertatik eta inguruetatik igaroko da, hiru aria izanen ditu eta esan bezala guztietan jasangarritasuna bilatuko da.
Nafarroan ezin ibilbideari dagokionez, zirkuitua etxarri herriaren inguruan antolatuta dago, vale? Guztira iaia 3 kilometro izango dira, 2,7-2,8 kilometro artean. Etxarriko hainbat eremu eta gune berde politik usteko eta ezagutzeko aukera izango dugu, eta hiru gunez osatuta egongo da, bai? Bat Utzubartxiki izango da, beste Arluzepe eta bestea Batzeta izango da, vale? Horrez gain, eta festa iraunkor baten alde, norberak bere alontzia berarekin eramatea animatzea nahi dugu, igandean, etxarrira, hurbilduko den pertsona orok, eraman dezan alontzia.
Hori ibilbidea, eta ibilbidean barna, urtero bezala, aurrendako jolasak, ikuskizunak, erraldoiak, sakana guztiko erraldoi konpartsake bilduko baitira, ikastolen arteko erronka, ikastoletako ikasleen arteko erronka, paiazoak eta kontzertuak, tartean Tapia Taleturia, Gozategi, bezalako talde eta ze gozatzeko aukera izanen delari, beraz. Hortxe, deialdiak, asteburu honetarako, eta onaino Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizuna ostiral honetan. Pasa, asteburu hon entzule, astelenean berriz ere, elkarrekin izan gara.
Esakan bai, aieginen, erritzerri, atseginen, Euskaratik enduta guazen, arnaztun afarro bat oinen, botxein labaitzetara ozen, arnaztun afarro bat oinen. Zene zinda ez tamaineru nere atxasun noski leitzan ere bai. Urbasata handia beriain aralar menditatean elkartuko gara. Arakili baian Iberia, uruak orkutzak eskatuko dira.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.